რაჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო თემაზე საუბრით. Კერძოდ რუსეთ-საქართველოს პირდაპირ დიალოგის პერსპექტივაზე გვინდა ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმარია ლევან ცუცქირიძე. საერთაშორისო. საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტი დღეს ჩვენი გოჩა ხუმრობის ხასიათზეა, სულ რაღაც მუსიკით ველაპარაკება. დილამშვიდობის ლევან.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კვლავ და კვლავ უბრუნდებით, შესაძლოა ვინმეს კიდეც უკვე აღიზიანებდეს და მობეზრდა კიდეც ბოლო დროინდელი მაღალი დონის ვიზიტების თემას, საკითხს. იმ თემებს აგრეთვე, რომლებიც წამოიჭრა ვიზიტებისას და ერთ-ერთი გამოკვეთილი შეიძლება ითქვას განსაკუთრებით საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტისას იყო საქართველო-რუსეთის დიალოგის საკითხი, რომ მან მოურჩია პრაქტიკულად საქართველოს, რომ რუსეთთან აწარმოს პირდაპირი დიალოგი, მიუხედავად იმისა, რომ პოზიცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ შეცვლილა ამ ქვეყნისა და არც ერთი საერთაშორისო პარტნიორის და აგრეთვე არც აგვისტოს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების შესრულების მიმართ. საინტერესო არის აგრეთვე ის, რომ უკვე გამოჩნდა სტატიები უცხოეთის მედიაშიც ჟენევის დისკუსიების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების ამოწურვის შესახებ, რომ თავიდან ეს იყო მართლაც მნიშვნელოვანი ფორმატი ომის შემდგომი, რომელიც დაუყოვნებლივ შეიქმნა. ოქტომბერში იყო თვალსაჩინო პირველი შეხვედრა ჟენევაში, მაგრამ ნელ-ნელა სულ უფრო მცირდება მისი ეფექტიანობა, ყველა მხარეს რაღაც პრეტენზია აქვს ამ ფორმატთან. მაინტერესებს თქვენი აზრი, ბატონო ლევან, რუსეთ-საქართველოს პირდაპირ დიალოგის პერსპექტივაზე. რატომ უნდა გამოიმართოს ის იმის გათვალისწინებით იმ ბარიერების, რაც აქამდე არსებობდა და რასაც მხარეები ასახელებდნენ?
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ის, რომ ჟენევის ფორმატი ვერ ასრულებს სრულად თავის ფუნქციას, რაც იყო მხარეებს შორის ნდობის აღდგენა, ცეცხლშეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულების რეალიზაცია, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება და სხვადასხვა მრავალი საკითხი შეიძლება განიხილოს ამ ფორმატში, აჩვენებს იმას, თუ რამდენად მზად არის რუსეთი მოლაპარაკებებისთვის და რამდენად სურს მას რაიმე პროგრესის მიღწევა კონფლიქტის დარეგულირების საქმეში. იმიტომ რომ თუ რუსეთს სურს წინ გადადგმა რაიმე ნაბიჯების, მაშინ ამის გაკეთება ჟენევის ფორმატში შეიძლება. მე ვფიქრობ, რომ არსებობს რისკი რეალურად იმისა, რომ რუსეთი გახდეს ექსკლუზიური მოთამაშე რეგიონში. და სწორედ ამაზე შესაძლოა მიანიშნებდეს სწორედ ესეც, რომ ჟენევის ფორმატში, რომელიც არის მრავალმხრივი ფორმატი, რუსეთი მაინც და მაინც არ აქტიურობს და იგი ცდილობს, მათ შორის როგორც ჩანს ევროპულ სახელმწიფოებსაც, მოუწოდოს იმისაკენ, რომ მხოლოდ იგი ელაპარაკოს საქართველოს. მე ვფიქრობ, ჩვენთან რუსეთ ერთი ძალიან რთულია წარმოვიდგინოთ, რაზე უნდა ვესაუბროთ რუსეთს, ხო? კი ბატონო, შესაძლოა იყოს რაღაც დონეზე საუბარი უსაფრთხოების დამატებით მექანიზმებზე, მაგრამ ამის იქით სად უნდა წავიდეს დიალოგი, მე ვერ ხედავ, იმიტომ რომ რუსეთმა აღიარა ეს ორი ტერიტორია, რუსეთმა გამოაძევა ჩვენი მოქალაქეები და არაბრუნებს, არაპირებს არცმა დაბრუნებას და არაპირებს არც ევროპელი მონიტორების დაშვებას როგორც ჩანს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ხა თუ კი ვაშლის ექსპორტზე უნდა ვისაუბროთ, კი ბატონო, მაგრამ მე ვარ ფიქრობ, რომ ამას სამისათვის აუცილებლობა იყოს უმაღლესი რანგის სამიტები რუსეთთან, მაგრამ სხვა საკითხებზე მე ვფიქრობ, ჩვენი საუბარი რუსეთთან პირისპირ და ჩვენი დატოვება პირისპირ რუსეთთან სახიფათო და საშია.
საინტერესო იქნება ამ პერსპექტივის განსახილველად ალბათ იმ ურთიერთობების გადახედვა, რაც ვითარდება რუსეთსა და დასავლეთ ევროპას შორის, ასე ვიტყვი, და რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის. აი ჩვენ დასავლეთი ამბობს, შევძელით გაგვემუჯობესებინა რუსეთთან ურთიერთობა. აი ჩვენ თანამშრომლობთ მასთან ძალიან ბევრ სტრატეგიულ საკითხში, სფეროში. და თითქოს არის, რომ ახლა თქვენც უნდა შეძლოთ ეს, თუმცა ეს მართლაც არ ჩანს თლად რეალისტური, რომ საქართველო მარტო შეძლოს რუსეთთან დღის წესრიგის შეცვლა. რაიმე პოტენციალს თუ ხედავთ, სწორედ ან გეგმას თუ ხედავთ, რაიმე თუ ჩანს უკვე ზედაპირზე დასავლეთის დღის წესრიგში? რუსეთ საქართველოს დიალოგს გულეს ხო? რომ ამერიდან მზად არის შუამავლობის.
ძალიან რთულად, მე ვფიქრობ, იგივე საფრანგეთს თუ ავიღებთ ცენტრალური ევროპის დიდ სახელმწიფოს გერმანიას და სხვას, მე როგორც ხედავ, მათ არ აქვთ რაიმე ჩამოყალიბებული და გარკვეული პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებაში. რაც შეეხება შეერთებულ შტატებს სურს ის, რომ არ მოხდეს კონფლიქტის ესკალაცია, თუმცა იგი ნაკლებად ცდილობს მის დეესკალაციას და მის გადაყვანას ეფექტურ სამშვიდობო პროცესში, ანუ მოწოდებას რუსეთისადმი, რომ და შეუშვას დამკვირვებელი მოწოდებას რუსეთისადმი, რომ სტატუს კვო ანტე აღადგინოს და ასე. ესეთი რამე აღარ ხდება, ანუ როგორც ჩანს შეერთებულ შტატები კმაყოფილი იქნება მოცემულ ეტაპზე იმით, რომ აქ არ დაიძაბოს კვლავ სიტუაცია, არ მოხდეს განმეორება ახალი ომის და ამასობაში მას შეძლოს სხვა საკითხების მოგვარება, რაც რუსეთთან თანამშრომლობა ჭირდება. საფრანგეთს საერთოდ გაუგებარია ჩემი აზრით, რა ინტერესებს ამ რეგიონში და აქვს თუ არ ჩამოყალიბებული რაიმე პოზიცია ამ საკითხზე, მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მათი სპონსორობით მოხდა და ასევე სხვა სახელმწიფო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ამ გადატვირთვის პროცესში საქართველოს თემა, ასე ვთქვათ, ზარალდება გარკვეულ წილად, თუმცა იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ განსაკუთრებით შეერთებულ შტატების მხრიდან იქნება იმისი სურვილი და მოქმედება იმისათვის, რომ არ მოხდეს ახალი ომი. სხვა მხრივ, რაიმე პოზიტიურ ზურებზე ლაპარაკი მე ამ ეტაპზე ნამდვილად მიმაჩნია ნაადრევად, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მოგვიწოდებენ, რომ პირისპირ ვესაუბროთ რუსეთს.
შეერთებული შტატების გადატვირთვის პოლიტიკის შედეგად დასახელდა ის, რომ ამან შეიძლება გარკვეულწილად ის არსებული მდგომარეობა, რაც არის, შეუნარჩუნოს საქართველოს სტაბილურობა, ეგრეთ წოდებული იყოს ქვეყანაში, რაც მიცემს საშუალებას გარკვეული განვითარებისთვის ეკონომიკის თვალსაზრისით. იყო ასეთი მოსაზრება ერთ-ერთი ქართველი პოლიტოლოგის, რომ თუ კი ვინმე შეიძლება შუამავალი იყოს რუსეთ-საქართველოს დიალოგში, პოტენციურ დიალოგში, ეს იქნება საფრანგეთი და ვერ იქნება შეერთებული შტატები, რომელიც ყველანაირი გადატვირთვის მიუხედავად მაინც დარჩება რუსეთის მეტოქედ. უშვებთ ასეთ.
საფრანგეთმა ითავა თავის დროზე ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების შექმნა.
ევალებოდა კიდეც
გარკვეულწილად, იგი შესაძლოა გზნობდეს კიდევაც ამის მორალურ პასუხისგებლობას.
ეს საფრანგეთის ინიციატივა იყო მაშინც გვენელდის, თუ მისი სტატუსის
კვალი რომ ევროკავშირში. გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, საფრანგეთი რომ არ ყოფილიყო ევროკავშირის პრეზიდენტის სახელმწიფო, იმ ეტაპზე ალბათ ბევრად უფრო ნაკლებად აქტიური იქნებოდა და რა თქმა უნდა თვითონ სარკოზის პიროვნებამაც ითამაშა თავისი როლი, იმიტომ რომ პრინციპში ის ისე მოიქცა როგორც ევროკავშირის პრეზიდენტი მაშინ და არა როგორც როტაციით ყოფი მეთაური სახელმწიფო წარმომადგენელი, ხომ? მაგრამ შუამავლობა ასევე გარკვეულ პოლიტიკურ პასუხისგებლობასაც გულისხმობს, შუამავლობა ასევე გულისხმობს გარკვეული ვალდებულებების აღებას, გარკვეული დაპირების მიცემას იმაზე, რომ იქნება რაღაც პროგრესი და მე არ ვიცი რამდენად არის ზათამისთვის საფრანგეთი ნამდვილად.
სვენას შევახსენებ, ლევან ცუცკირიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ 2 წუთში განმოგძობთ საუბარს რუსეთ-საქართველოს დიალოგის პერსპექტივაზე საუბრობთ ჩვენ. ახლა ერთ სიუჟეტს შევთავაზებ სვენასაც და ჩვენ სტუმარსაც. ეს ეხება, პირდაპირ არ ეხება ჩვენს თემას, მაგრამ ეხება ბუნებრივია აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საზღვარგარეთის პასპორტების შემოღებას. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მოქალაქეების ნაწილს აქვს ადგილობრივი პასპორტი, რომელიც მათ რუსეთში ჩასვლის საშუალებას უნდა აძლევდეს, მაგრამ როგორც ცნობილია, ამ თურქეთში და ბეჟდილ დოკუმენტის დაცვის ხარესხი იმდენად დაბალი აღმოჩნდა, რომ სოხუმში გადაწყვიტეს რუსეთის მოთხოვნით ეგრეთ წოდებული საზღვარგარეთის პასპორტები შემოეღოთ. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
საქართველოს სეპარატისტული რესპუბლიკის მოქალაქეთა იმ ნაწილს, რომელსაც რუსეთის ფედერაციის პასპორტი არ აქვს, შეექმნა პრობლემა თვით რუსეთში ჩასვლისა, განგვიმარტა გაზეთ ჩეგემსკაია პრავდას მთავარმა რედაქტორმა ინალ ხაშიგმა. აქვე გეტყვით, ეს რუსულენოვანი გაზეთი სოხუმში გამოდის. მისივე თქმით, ცხადია, რომ ახალი პასპორტებით მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანაში ჩასვლის უფლება აქვთ აფხაზეთის მოქალაქეებს.
ჯერჯერობით ამ პასპორტების გამოყენება შეიძლება მხოლოდ იმ ქვეყნებში, რომლებმაც აფხაზეთი აღიარეს, ანუ რუსეთის გარდა ესენია ვენესუელა, ნიკარაგუა და ნავარო.
მედია ნიუს მოხავს აფხაზეთის საპასპორტო სავიზო სამსახურის ხელმძღვანელის ვალერი მალიას სიტყვები, რომ ამ პასპორტებს მხოლოდ ის მოქალაქეები მიიღებენ, რომლებსაც აფხაზური საერთო სამოქალაქო პასპორტები უკვე აქვთ. ინალ ხაშიგმა განგვიმარტა პრობლემა, რომელმაც გამოიწვია ახალი პასპორტების შემოღების აუცილებლობა.
ეს პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ აფხაზეთის საერთო სამოქალაქო პასპორტი თავის დროზე თურქეთში დაბეჭდილი აღმოჩნდა ძალიან დაბალი ხარისხის. მისი დაცვის ზომები იყო საკმაოდ პრიმიტიული, იოლი იყო მისი გაყალბება და რუსეთი უკიდურესად უარყოფითად ეკიდებოდა მას. რადგან ამ პასპორტებით საზღვრის გადაკვეთა ფსოუზე მას პრობლემებს შეუქმნიდა. ამიტომ ბოლოს მიიღეს გადაწყვეტილება აფხაზური ახალი პასპორტები დააბეჭდათ გოსნაკში, დაცვის სხვა დონით.
защиты.
Როგორც ირკვევა, გავრცელებული აზრის საპირისპიროდ, რომ აფხაზეთის ყველა მოქალაქეს რუსეთის პასპორტები აქვს, გვითხრა ჩეგემსკაია პრავდას რედაქტორმა, ეს ასე არ არის. აფხაზეთში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც მხოლოდ აფხაზეთის მოქალაქეობა აქვთ და ეს ახალი საზღვარგარეთული პასპორტები მისცემს მათ საშუალებას გადაკვეთონ საზღვარი.
ამ პასპორტებს, რომლებიც არსებობდა და არსებობს, რუსეთის მესაზღვრეები არ აღიარებენ. ახლა ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის, რომლებსაც აფხაზურის გარდა სხვა დოკუმენტი არ აქვთ, გამოიძებნა გამოსავალი ამ საზღვარგარეთული პასპორტების სახით.
როგორც ჩანს, დიდხანს მიმდინარეობდა მოლაპარაკება აფხაზურ მხარესა და რუსეთ შორის უკვე არსებული აფხაზური დოკუმენტების აღიარების შესახებ და ახლა მივიდნენ დასკვნამდე, რომ შემოიღონ საზღვარგარეთული პასპორტები, რადგან როგორც ინალ ხაშიგი ამბობს, ახალი საერთო სამოქალაქო პასპორტის დაბეჭდვა ბევრად ძვირი, ძველის გამოცლა რთული პროცესი იქნებოდა. ამიტომ ის დაახლოებით 20-30% მოსახლეობისა, რომელსაც არ აქვს რუსეთის პასპორტები, მათ მიიღებს და გამოიყენებს. აფხაზეთში მათ, ვისაც უკვე არსებულ აფხაზურ პასპორტებთან ერთად რუსეთის პასპორტები აქვთ, შეუძლიათ მოგზაურობა ყველგან ევროპის ქვეყნებშიც. და ამდენად მათ ეს ახალი პასპორტები არც კი სჭირდებათ.
ვისაც საზღვარგარეთის რუსეთის ფედერაციის პასპორტები აქვთ, ეს აფხაზური საზღვარგარეთის პასპორტები საერთოდ არ სჭირდება.
აფხაზი ჟურნალისტის ინალ ხაშიკის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ოქროპე რუხაძემ მოამზადა, შეეხებოდა აფხაზეთში საზღვარგარეთის პასპორტების შემოღებას. რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს დილის გადაცემას. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლევან ცუცქირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტი. ზუსტად მსმენელი არის ხაზზე თუ აღარ არის?
კი,
დაგველოთ ან დილომშვიდობის ისმენთ.
თუ შეიძლება მითხარით, აი დასაწყისში, როდესაც ჟენევის მოლაპარაკებები დაიწყო, ნუ თუ არ იყო ნათელი, რომ ყველაფერი ასე წავიდოდა, რომ რუსეთი და თვითონ რა თქმა უნდა ოსების და აფხაზების არავითარ დათმობებზე არ წამოვიდნენ, რისთვის დაიწყო ეს და რისი იმედი ჰქონდათ?
გასაგებია, მადლობთ. 988-327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ ბანდონელა.
რა თქმა უნდა, მოლოდინები არ იყო იმისა, რომ რუსეთი ჟენევის ფორმატში ჩართვის შედეგად დააბრუნებდა ჩვენ ხალხს უკან, დაგვებრუნებდა ტერიტორიებს და გაიყვანდა ჯარებს. საქმე იმაშია, რომ თვითონ ესეთი კონფლიქტის დროსაც კი კომუნიკაცია და ლაპარაკი მხარეებს შორის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგი იძლევა საშუალებას იმისა, რომ მოლოდინები იყოს სწორი და იძლევა იმის საშუალებას, რომ გარკვეული უსაფრთხოების მექანიზმები ამოქმედდეს. და ვიცით, რომ რაღაცა ტიპის მექანიზმი ჟენევის წესრიგის შეთანხმების შედეგად იყო მოფიქრებული. სწორედ ამიტომაც იყო მნიშვნელოვანი ჩვენი მონაწილეობა იქ, რომ ამ საქმეში ჩართული იყვნენ ჩვენთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციები, სხვა ევროპული სახელმწიფოები და ჩვენთვის იყო უფრო მომგებიანი რუსეთთან საუბარი მათი თანდასწრები და მათი თანამონაწილეობით. და მე არ მგონია, რომ ვინმე ჩვენი მხრიდან ჰქონდა დიდი მოლოდინები. მაგრამ ისე დროს, როდესაც არ არსებობს დიპლომატიური ურთიერთობები, ისე დროს, როდესაც ქვეყანა დგას სამხედრო აგრესიის და ოკუპაციის ვითარების პირობებში, მე ვფიქრობ, ესეთ მრავალმხრივ ფორმატში მოწინააღმდეგესთან საუბარი იყო მნიშვნელოვანი. თუმცა მოლოდინები დიდი თავიდანვე არ ყოფილა მინდა ეს აღნიშნო.
ნათელი იყო თავიდანვე, მას იყო პროცესზე ორიენტირებული. Процесе ориентиრებული процеси, ასე ვთქვა. სვენელია ხაზა დილამშვიდობის, გისმენთ.
Алло.
გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
პრინციპში ახლა გამოგუძების ტოლფასი არის ეს და შეჯანჯღარების ცივი შხაპის ტოლფასი, რაცაც საქართველოს უკეთებს დასავლეთის შეერთებული შტატები, იგივე ევროკავშირი. ყველა თავის ასტილობს, რა თქმა უნდა, თავის პრაგმატული ინტერესები აქვს. მე მაინტერესებს სააკაშვილის პრობლემა რო დგას, საერთოდ ხალხი თუ მიხვდება ამას ბოლოს და ბოლოს, იმიტომ სანამ სააკაშვილი იქნება ხელისუფლებაში, რუსეთთან ასე ვთქვათ, რაღაც ურთიერთობაზე გასვლის პრობლემა და ტერიტორიული მთლიანობის გადაწყვეტის პრობლემისკენ დაძრა ძალიან ძნელი იქნება. და ახლა ინტერესებს ბატონის სტუმრისგან თუ მიაქციეთ ყურადღება, რომ წინა შემთხვევებიდან განსხვავებით, აი 2004-ში გასადენთან დაკავშირებით ამჯერად შეერთებულ შტატებს კრიტიკა დაუძრავს, ეს ხარ მიანიშნებს იმას კიდევ ერთხელ მორიგ არგუმენტად ხარ გამოდგება საიმისოდ, რომ შეერთებულ შტატებად და რუსეთმა გადაინაწილეს ახ რაღაცეები და პორტივით ასე თქვა საქართველოს გაყვეს.
გასაგებია თქვენ შეკითხვა და მოსაზრებაც ალბათ, გისმენთ.
ორი ნაწილისგან იყო შეხვედრა, პირველიდან დავიწყებ. მე არ მგონია რომ მაინც და მაინც, რა თქმა უნდა, არსებობს პირადი პირადი ანტაგონიზმი რუსეთის ხელისუფლებასა და ჩვენ ხელისუფლებას შორის, სააკაშვილსა და პუტინს შორის და ეს მნიშვნელოვანია.
მოდით ვთქვათ, რამ შეიძლება გამოიწვიოს ნუ ბრალებში სიყვარული ანტაგონიზმის ნაცვლად რუსეთისა
და საქართველოს შორის.
არის კი ეს.
მე ვფიქრობ ერთადერთი საშუალება ამისა არის ის თუ კი საქართველო იტყვის, რომ მე გავაკეთებ საგარეო პოლიტიკაში საერთაშორისო ვაჭრობაში მხოლოდ იმას, რასაც რუსეთი მეტყვის. ჩემთან იქნება მხოლოდ ის ხელისუფლება, რომელსაც რუსეთი ხელს დაადებს. ამ შემთხვევაში იქნება ძალიან შეხმატკბილებული ურთიერთობა.
შუალედური ვარიანტი რა არის?
ვიცით რა, მე რუსეთი იმდენად აგრესიულად აწარმოებს საგარეო პოლიტიკას, რომ მე არ მგონია, რომ მისთვის რაიმე შუალედური ვარიანტი ამ ეტაპზე მისაღები იყოს, იმიტომ რომ ის ხედავს, რომ ის ძალიან ჭირდებათ ევროპელებს, ძალიან ჭირდება შეერთებულ შტატებს და მან ნახა, რომ საქართველოს დასაცავად ბევრი ვერსვერაფერი გააკეთეს მათ. ამიტომ არ მგონია, რომ ამ ვითარებაში იგი ამნულოვანი თამაშიდან გადავიდეს შუალედურ თამაშზე და თქვას, რომ მოდი თქვენს რაღაც და ჩვენს რაღაც. იგი თავის შანსს ეძებს და ამ შანსს აუცილებლად გამოიყენებს, თუ კი მას ეს მიეცემა.
და კითხვის მეორე ნაწილი იყო, ხომ არ გაინაწილესო? გასადენიც ახსენე, რომ
განაწილებები ყოველთვის ხდება საერთაშორისო პოლიტიკაში, გავლენის სფეროების გადანაწილება, რაც არ უნდა ხშირი იყოს იმაზე საუბარი დღეს, რომ ისინი აღარ არსებობენ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ისინი არსებობენ, რა თქმა უნდა, ქვეყნებს აქვს თავისი ინტერესების სფეროები, მაგრამ თუ რამდენად გახდება, ეხლა მე მივხვდი პათოს ამ შეკითხვის, ხო, რამდენად გახდება საქართველოს ასე ვთქვათ მსხვერპლი ამ გადატვირთვის პოლიტიკის, ვნახოთ. მაგრამ ამ ეტაპზე მე როგორც ხედავ, ჩვენი ამოცანა მეტნაკლებად რეალიზებადია და ეს ამოცანა არის არსებული სტატუს-კოს შენარჩუნება, არ დამძიმება ახალი სიტუაციის და სახელმწიფოებრიობის სუვერენიტეტის გადარჩენა. და მე ვფიქრობ, ამაში გვექნება შეერთებული შტატების მხარდაჭერა. ტერიტორიულ გამთლიანებაში რუსეთის მიერ, ამ ტერიტორიების დეოკუპაციაში, მე ვფიქრობ, ჯერჯერობით ნაადრევია ამაზე აქტიური მხარდაჭერას მოლოდინი.
მსმენელია კვლავ ხაზზე 988-327 ტელეფონი, თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
ბრძანეთ.
დილამშვიდობის. მოგლეთ, ეხ მე ვისალმე თქვენს ნომასაც, სხვას მოგესალ, მოგლეთ გეტყვით, ვინც აფხაზის თემაზე გამოდის, ასე წარმოდგენა მჩება, რომ საერთოდ ესენი არც სოხუმში ყოფილან, არც სოუვიციან სად არის, არც გალი და არც ავი. ახლა თქვენ სტუმარი არის, რადგან შეხედული ამ საქმეში, მაგრამ
რატომ თulit ასე ეს?
აფხაზი რუსეთმა გაასახლა მოხაჯირობის დროს. შემდეგ 300,000 ქართველი გამოდევნა. არავითარ შემთხვევაში, ხო იცით, თუ ყველა მაბადია დილავდნენ როგორიც ეს ღორები არიან ესენი და არავითარ შემთხვევაში ესენი არ და ქართველებს ჩვენ არ დაგვაბრუნებს. თუ დაგვაბრუნებს, აჰა, ერთი 50,000 გალში რო ცხოვრობენ და კიდე ერთი 50, ხო? ჩვენ ოპერატესობა გაგრაში, ახლა ჩემი ახლო ნათესავი ჩამოვიდა გაგრიდან. ქართველები საერთოდ ეკაცო, ყველა სახლი დაკიდულია, ბინები ცარიელია, გაგრა საერთოდ ჩვენთვის არ არსებობს. ის უნდა არსებობს, ახალი ათონი არ არსებობს, სოხუმის იქით მოკლე ჩვენთვის აპერი არ არსებობს. სოხუმამდე, გუმისთავდე კიდე შეიძლება არსებობდეს და ყველაფერი ეს ბლეფია, რაც მოლაპარაკება მიდის და ესენი რო ჩამოდიან აქ ზაფხულია, კაი ამიდებია, მოგზაურობენ კლინტონის, ისიც და ერთადერთი რაც შეუძლია ევროპას და ამერიკას, რომ ახალი ომი რო არ გაჩაღდეს და კიდე რო არ დაგვარტვენ ტერიტორიები, რუსეთი არც არაფერს დაგვარტვენს, რა საჭირო იყო აიყო და რას გვერდშიცაც რა ვიცი აბა ვისაც ისედაც პირისპირ მარტო რო დავშეთ რუსეთა მაინც არაფერს არ გვიზამსაც თუ შედარებით ჩვენად ვიქნებით.
მადლობა ზარისთვის, ეს იყო მოსაზრება მსმენელის. არის ასეთ სკეპტიკური დამოკიდებულება, თუმცა მეორე მხრივ დრო ბუნებრივია თამაშობს საზიანოდ საქართველოს ინტერესების, იგივე დევნილების ინტერესების.
რა თქმა უნდა, ეხლა რუსეთს რო აფხაზების ეთნიკურ თვითყობადობაზე და თვითგამორკვევაზე მაინც და მაინც გული არ აქვს აჩუხებული, ყველამ ვიცით, ხო, მას აქვს თავისი სტრატეგიული ინტერესები, ის თვლის, რომ ამ რეგიონში არ უნდა დაუშვას ნატოსა და დასავლეთის გავლენის გაძლიერება და ამისათვის იგი იყენებს იმ ინსტრუმენტებს, რომლებიც გააჩნდა, რომლის გამოყენების საშუალებაც მას აქვს. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ არ აქვს არც აფხაზებს იმის ილუზია, რომ რუსები ამას აფხაზეთისთვის აკეთებენ. უბრალოდ მე ვფიქრობ, ისინი ადრე თვლიდნენ, რომ მათთვის ერთგვარად თავდაცვის საშუალება იყო რუსეთი, რისგან და ვისგან ეს ძალკე საუბრის თემა, მაგრამ აი ამ წარმოდგენილი ქართველი მტრის ხატისაგან, რა თქმა უნდა, რომელიც აფხაზერს განადგურებით ემუქრება და ამ შემდეგ. მაგრამ ვიქრობ, ეხლა აფხაზები წესით კარგად უნდა აცნობიერებდნენ იმას, რომ პრინციპში ძალიან დიდი უფსკრულის წინაშე დგანან, იმიტომ რომ ეხლა თუ კი ავიღეთ მაგალითად იმ დაპირებებს, რომ ავაყვავებთ ამ რეგიონებს ახალი ინვესტიციებს ჩავდებთ რუსეთისგან და აღშენოთ, შეხედავთ, რომ ძირითადად ეს ინვესტიციები ყველაფერი მიდის სამხედრო ბაზების და სამხედრო ინფრასტრუქტურის შენებაზე. ხო, ამიტომ მე არ ფიქრობ, რომ იმ აფხაზისთვის, რომელიც თავისი ერის პატრიოტია, ეს გამოსავალი არის ის გამოსავალი, რომელიც მისი ერის
დამოკიდებლობა. რარჩევანი აქვს მას დღეს, რახან ამაზე შეუდექით საუბარს?
მე ფიქრობ, მათი არჩევანი არის იდეალური არჩევანი რუსეთისგან თავის დაღწევა, მაგრამ მე არ ფიქრობ, რომ ეს რეალური არის. რაიმე თვალსაზრისით დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რუსეთი როგორ ეპყრობა მცირე ერებს და მითუმეტეს ამ მცირე ერების პოლიტიკურ ელიტებს. ხო, ჩრდილო კავკასიაში მას შეუძლია ერთი ხელის მოსმით გააქროს მთელი აფხაზური პოლიტიკური ელიტა და ამიტომ მე არ ფიქრობ, რომ მათ შესწევთ იმის იუნარი, რომ მარტომ რაღაცნაირად ალტერნატიული გამოსავლების ძებნა დაიწყონ, ან საერთო ენა გამონახონ საქართველოსთან, ან ევროკავშირთან დაიწყონ. და შესაძლოა ამაზე მინიშნებები ადრე ბაღებსაც გაუკეთებია, რომ მას სურდა ევროპასთან რაღაცნაირი ურთიერთობების დამყარება. მაგრამ ჩაკეტილია ეს წრე და ამისი გარღვევა რამდენად მოხერხდება მხოლოდ აფხაზების ძალისხმევით, რა თქმა უნდა ძალიან რთული სათქმელია, ან მხოლოდ ჩვენი ძალისხმევით. და ამიტომაც ვამბობ, რომ რუსეთთან საუბარი ჩვენი მარტო არ არის გამოსავალი, გამოსავალი არის მრავალმხრივ ფორმატში საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ.
შეიძლება ახლო მომავალში ეს რაღაც ახალი ეფექტიანი ფორმატი შედეგზე ორიენტირებული ვერ შეიქმნას რუსეთ საქართველოს ურთიერთობის გასარკვევად, ასე დავარქვათ. მაგრამ ერთ კვირაში ზუსტად დანიშნულია ჟენევის კონსულტაციების მორიგი 12 რაუნდი და იწერება აგერ ერთ-ერთ ანალიტიკურ გამოცემაში უცხოეთის, რომ ეს ფორმატი უკვე პრაქტიკულად გაილია და სასურველია და საჭირო იქნება პარალელური პროცესის დაწყება სულ ცოტა ხანში იმისთვის, რომ არ შეწყდეს თუნდაც ის არსებული საუბრის ფორმატი, რაც არსებობს. ხედავთ რაიმე ფორმას ან წინაპირობას ახალი ფორმატის შექმნისთვის?
ახალი ფორმატი რაღაცნაირად შეიძლება შეიქმნას, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვხედავ აქ ძალიან თანმიმდევრულ რუსულ ხაზს საგარეო პოლიტიკისა, რომელიც ამბობს, რომ არაფერი, რაც დღეს არსებობს, არ ვარ გადაარმუშავებს და ჩვენ უნდა შევთქვათ, შევქმნათ ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა. არმუშავებს ეუთო, არ ვარ გა ნატო, რომელმაც ვერ უზრუნველ ყველაფერს.
ამ ჩარჩოში ჯდება გერმანიასთან შეთანხმება.
მე ვფიქრობ, ამ მიმართულებას ძალიან აქტიურად ანვითარებენ რუსები. ანუ ამბობენ, რომ ჟენევის პროცესიც არ მუშაობს, ხოხედა ჩვენ ბევრი ვეცადეთ, მაგრამ აი აფხაზები გავიდნენ, აი ოსები გავიდნენ, აი ქართველებიც უკვე ყოფილები არიან. ეუთოში ვიცით, რომ არ გამოდის საქმეები, ნატო ექსკლუზიური ორგანიზაცია, ჩვენ მანდ არა ვარ წევრები და ამიტომ არ გამოდო, ახალი რაღაც უნდა შექმნა. და ისევ და ისევ, საქართველო არ არის იზოლირებული მოვლენა რუსეთის საგარეო პოლიტიკაში და არც ევროპულ უსაფრთხოებაში. ეს არის იმ დიდი საგარეო პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც რუსეთი ანხორციელებს. ეს არის დასავლეთის შევიწროება, ნატოს შექმნა როგორც დისფუნქციური ორგანიზაციისა და ისეთის უსაფრთხოების სისტემის შექმნა, რომელშიც მას ექნება წამყვანი.
რუსეთი უკვე გადავიდა მოქმედებაზე.
რუსეთი გადასულია დიდი ხანია მოქმედებაზე, დაწყებული ომიდან, დამთავრებულია ხა ამ პერიოდში, ჩვენ ამას ვხედავთ და კონტრბალანსი მისი ჯერჯერობით აქტიურად არმუშავს. ანუ ნატო არის რეფორმირების პროცესში, ჩვენ ხედავთ შეერთებული შტატები გადართული ერაყზე, ირანზე, ავღანეთზე. ანუ ყველანი ცდილობენ ერთგვარად სტატუს-კოს შენარჩუნებას, მაშინ როდესაც ანტისტატუს-კო მოთამაშე რუსეთი არის ძალიან აქტიური.
ეს იყო ლევან ცუცქირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საუბრისთვის, საინტერესო საუბრისთვის.